Yes, nu fik vi jo lige at vide før, at det sjove sker i juni, og tak for det, Jakob. Det er sådan rigtig god. Og jeg har ellers forsøgt at få sådan en rigtig frisk og smart emne for i dag. Og jeg synes ikke, det er helt rigtigt, at vi ikke har sjove ting i prædikenen. Vi skal snakke om kirkehistorien. Og første spørgsmål, hvor længe siden, eller har nogen herinde beskæftiget sig med kirkehistorien? Ej, der var nogen. Inden for det sidste år. Ja, okay. Der er nogen. Og så det sidste spørgsmål. Hvad for nogle tanker får I og associationer, når man siger ordet kirkehistorie? Det behøver I sikkert svare på. Og jeg tror måske, udfordringen er, at det er to tunge ord, man ligesom har valgt at sætte sammen. Og så kirke plus historie. Og så bliver det rigtig spændende. Men det, man måske kunne se det på en anden måde, det er selvfølgelig et andet ord, vi havde en god prædiken og sidste søndag omkring Helligånden og Helligåndens gerninger. Og faktisk så er de sidste 2.000 år, det er den periode, hvor Helligånden har været i gang i særlig grad. Og det skal vi se på i dag. Så måske kan vi omfortolke kirkehistorie til Helligåndens gerninger, og med det prøve at dykke lidt ned i nogle af de ting. Før vi går i gang, så beder vi lige. Tak Gud, fordi vi kan være sammen her som menighed. Jeg beder dig om, at du må åbne dit ord for os. Jeg beder dig også, Helligånd, om at du må være her til stede iblandt os. Og så beder jeg dig om, at du må være med alle dem i vores menighed, som ikke er her i dag, være med dem, hvor de er. Amen. Teksten for i dag står i Matthæus, og det er sådan en lidt sjov tekst, fordi den hopper lige 2 uger tilbage i tiden til Kristi Himmelfart. Så vi har haft Kristi Himmelfart for cirka 2 uger siden, hvor Jesus for til himmels. Så havde vi pinse, hvor Helligånden kom, og nu har vi det, der hedder Trinitatis søndag, Treenighedssøndagen. Og der hopper vi faktisk lige 2 uger tilbage igen og hører teksten, som står her. De 11 disciple gik til Galilea til et bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne, og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og nu kan man sige, hvad har det med kirkehistorie at gøre? Og hvad har det i det hele taget med os at gøre? Jesus han står på bjerget og sender disciplene ud i verden og siger, at i den samme begivenhed siger han, at han vil sende Helligånden for at hjælpe dem med den her opgave. Og vi hører jo også, at disciplene tvivler og er lidt frygtsomme, og Jesu ord udruster dem og sender dem på en mission, missionsbefaling. Og vi kan groft sagt, hvis vi tager den næste slide, dele sådan lidt historien op, hvis man vil. Og det er selvfølgelig for simpelt. Helligånden og treenigheden er jo altid til stede, og alle dele af den arbejder sammen. Men det er ligesom om, hvis man kigger i Bibelen i hvert fald, at dele af treenigheden har siddet lidt i førersædet. De første 6.000 år, så hører vi meget om Gud, altså Guds handlinger, og måske for simpelt lidt faderens handlinger. Også i trosbekendelsen taler vi om, at Gud skabte himlen og jorden. Så sker syndefaldet, og Gud udvælger sig folk på jorden til ligesom at arbejde for sig, Guds folk, og gennem Abraham, hele vejen op til den dag, Messias skal komme for at genoprette pakten. Og så kommer det altså faderens gerninger, som vi følger igennem årtusinderne. Så kommer Jesus, og det er Jesu gerninger. Dem er der 4 bøger i Bibelen, der virkelig detaljeret beskæftiger sig med. Og det er også rimelig vigtigt at fokusere ind på de her 3 år i verdenshistorien, fordi det er der, hvor vores forhold til Gud bliver genoprettet. Og vi bliver sendt ud, og vi får del i freden med Gud. Og Jesus, han farer sig til himmels, som vi læste, og den hellige ånd kommer for at udruste os. Og så ser vi i Bibelen, i hvert fald når vi læser Bibelen, primært 1 bog, Apostlenes Gerninger, og en række breve, som beskriver, hvordan Helligånden så faktisk arbejder, og hvordan det, som Jesus lover, også sker. Og der sker rigtig meget omkring, især Peter og Paulus, det er dem, vi hører om, men og det er beskrevet i Apostlenes Gerninger, som er den bog, som man højst sandsynligt mener er et forsvarsskrift for apostlen Paulus, da han så blev anklaget i slutningen af sit liv omkring 68 eller 65. Så det er 30 år til, hvor vi får lov til at se, hvordan Gud eller Helligånden arbejder. Og vi får ikke rigtig afslutningen på Apostlenes Gerninger, fordi selvom det er skrevet godt, så taber Paulus retssagen og bliver henrettet som en af de første martyrer. Og så går det jo faktisk for de fleste af Jesu disciple, de ender med at lade livet. Og vi, som er opvokset i den her del af verden, vi har jo heldigvis et rigtig godt forhold til Bibelen. Og det er den, vi som kristne forholder os rigtig meget til, når vi skal forstå, hvad der er op og ned. Men det, som nogle gange kan blive vores udfordring måske, eller jeg kan i hvert fald føle det nogle gange, det er, at det bliver sådan lidt en IKEA-manual. At som vi har, nu har vi sådan her, bør man gøre det i den perfekte verden. Og det er sådan, Gud gjorde det i Gamle Testamentet, sådan Jesus ledede, og det er sådan, apostlerne var forbilleder. Og så står jeg derhjemme med ikke de rigtige værktøjer og ikke det rigtige overskud, og så bliver det alligevel ikke lige så flot og lige så fint, som det står i Bibelen. Men så kan jeg så undskylde mig selv med, at ja, jeg lever jo heller ikke dengang, jeg lever nu, så jeg gør det så godt, jeg kan. Og det tror jeg på en måde er en ikke helt rigtig måde at se det på. Fordi Bibelen er en beskrivelse af noget, der sker. Det er jo ikke Bibelen, vi tror på som sådan. Det er ikke den, der frelser os, men det, den beskriver, det, den fortæller. Den fortæller om Gud, om Jesus og Helligånden, sådan så vi har noget at forholde os til, sådan så vi kan komme i kontakt med Gud. Og Helligånden virker jo uafhængigt, før Bibelen overhovedet er skrevet, så er Helligånden i gang. Så de ting, vi læser om, det er jo skrevet efter det er sket. Så de mennesker, der ser det, de ser Helligåndens virke og bliver overbevist om sandheden. Og på den måde så er Helligånden også i gang, når vi samler møblet derhjemme. Helligånden er ikke kun, beskrivelsen, han er også ved siden af og hjælper. Og Helligåndens arbejde slutter ikke med, at Paulus dør. Det slutter ikke med, at det sidste ord er sat i Bibelen omkring det her. Og det vers, vi havde i dag, det siger det faktisk rimelig tydeligt. I det her vers, der kan vi alle sammen finde os selv. Fordi Jesus siger, for det første giver han os en befaling. Han kigger os lidt i øjnene og siger, mit arbejde er ikke slut. Og han siger, jeg vil være med jer indtil verdens ende. Den anden del af kirken, som måske har haft, og især den første del af kirken, havde et fokus på det her, som vi måske har mistet lidt i dag. Og det er det, som det er måske ikke så ofte, vi taler om helgener herinde. Men den første kirke havde en tradition med at pege på kristne, som i en særlig grad var vidner for Gud. Og i den første del af kirken, så var det måske lidt nemmere, fordi mange af dem døde. Så det var rimelig tydeligt at se, at de her mennesker, de var villige til at dø for deres tro. Og på den måde så var helgener egentlig en måde for kirken at sætte streg under nogle mennesker. Det var på en måde at skrive lidt videre på apostlenes gerninger og fokusere på, okay, hvordan er det egentlig, Helligånden virker i vores tid? Og i dag har vi måske mistet det lidt, også fordi det tog lidt overhånd med de der helgener, og man begyndte at bede til dem. Men bortset fra det, så var det jo faktisk et forsøg på at kigge omkring og se, hvor er Helligånden i gang, og hvad er det, han prøver at vise i vores tid? Så det er det, vi skal. Vi skal se på tre små nedstik. Vi kommer ikke til at gennemgå kirkehistorien, bare roligt. Men vi kommer til at kigge på tre personer, som jeg synes er vildt inspirerende, og som på en eller anden måde, jeg føler, at hvis der sidder en eller anden op i Bibelen, op i himlen og skriver videre på apostlenes gerninger, så havde jeg måske skrevet de her tre personer med i den bog, som måske er ved at blive skrevet derop, som vi kan læse, når vi kommer derop en dag. Og den første hedder Perpetua, så det er et dejligt fint romersk navn. Hun er en ung kvinde på 22 år, og hun lever omkring år 200 efter Kristus, det vil sige, det er 150 år efter, cirka 140 år efter, at Paulus er døde. Så det er allerede historie for hende. Det er noget, der er sket for længe, længe siden. Og hun lever i en verden, hvor kristendommen på ingen måder er anerkendt. Kristendommen er en oppositionsbevægelse mod det etablerede og tusindlange romerske rige, hvor man tager sig til hovedet, når nogen siger, at de tror på én Gud, men ikke kan se, og som ikke udviser sin magt gennem dominans. Og hun bliver fængslet sammen med sin familie, og så har vi faktisk overdraget en beretning, som hun har skrevet i jeg-form, omkring den oplevelse, hun har. Og den er meget stærk, og den kan man jo læse i sin fulde længde, hvis man synes. Men her tager lige sådan et udpluk. Så mens vi stadig var under overvågning, så de har fået husarrest i starten, blev min far ved med at forsøge at få mig til at fornægte min tro. Af kærlighed til mig ønskede han at lede mig på afveje. Derfor sagde jeg til ham, far, ser du den beholder der, denne kande eller hvad den nu er? Ja, svarede han. Jeg sagde, den kan vel ikke kaldes andet end det, den er? Nej, sådan er det også med mig. Jeg kan ikke kalde mig selv andet end det, jeg er, en kristen. Det gjorde min far så oprørt, at han for imod mig, som om han ville rive øjnene ud på hovedet af mig. Men det eneste, han opnåede, var at skræmme mig. Derefter gik han sin vej, besejret og satans listige fristelser med ham. Og så er der lidt et spring, og så nogle dage senere blev vi kastet i fængslet. Jeg var rædselsslagen, for jeg havde aldrig været på et så mørkt sted. Hvilken frygtelig dag. Kvælende varm på grund af menneskemængden. Soldater, der forsøgte at presse penge af os, men frem for alt blev jeg plaget af bekymringen for mit barn. Og hun får så sit barn og får lov til at amme det, og efter et tid, så bliver de så ført ud på arenaen og dør med sin baby. Og jeg synes, det er en voldsomt stærk beskrivelse, og jeg er helt sikker på, hvorfor at den første kirke har taget det her frem. Vi får også nogle af hendes syn, som hun får i fængslet, hvor hun styrker de andre, som hun er sammen med, og hun ser billeder af sig selv, og de andre bliver båret af engle til himlen. Men frem for alt, så tror jeg faktisk, at det er en beretning, der skal minde den tid, og måske os alle sammen om, at det var ikke kun Peter og Paulus, dem de store kirkefædre, som på en eller anden måde var trosvidner og var klar til at dø. Det var også en 22-årig kvinde, der faktisk først i fængslet, jeg tror højst sandsynligt, hun er blevet anholdt sammen med sin familie, under mistanke, og så bliver hun døbt i fængslet. At sådan en kvinde er lige så stort vidne på Guds magt og kraft som Peter og Paulus. Den næste person, vi skal kigge på, det er sådan 1000 år senere, og verden har forandret sig grundlæggende. Kristendom er slået igennem. Kristendom er blevet statsreligion. Det sker allerede 150 år efter Papuchia, men nu er den virkelig slået igennem i hele Europa. Alle konger er kristne, de bygger store katedraler, store kirker, og syr kors på deres rustninger, og så går de ellers også til dels i krig mod hinanden og bekæmper hinanden. Og i den her verden er der en rig klædehandler i Italien, som har en søn, og den her søn hedder Frans. Og Frans er sådan en velhavende del af overklassen, mellem overklassen i Italien. Og vejen foran ham er egentlig, at han skal overtage sin fars forretning. Det, som så sker, det er, at han faktisk gerne vil være ridder. Så han tager afsted for at finde et sted, hvor han kan blive det. Men bliver syg og bliver nødt til at vende om og slår sig ind på sin fars handelsvej. Og han bliver så ansvarlig for firmaets repræsentation i Rom. Og der skal han ligesom køre farens forretning. Samtidig med det, ser han alle de syge, der er i byen, og især de spedalske, og ser, at ingen tager sig af dem. Og han begynder at bruge overskuddet fra forretningen til at hjælpe dem. Og en dag så går han forbi en faldefærdig kirke og hører en stemme, der hedder, at du skal genoprette min kirke her på jorden. Og jeg tænker sådan lidt umiddelbart, at der er noget, vi kan næsten genkende. Det er en person, som har en eller anden form for god fremtid, men bliver ramt af nogle følelser for folk, der har det dårligt. Men det, der sker for Frans, det er, at han simpelthen går et par skridt videre, end man måske lige havde regnet med. For det første, så tænker han kunne jo godt have tænkt, jeg skal blive en rig handelsmand, og så skal jeg nok få bygget nogle flotte kirker og give nogle penge til det. Men det er ikke helt sådan, han tænker. Og for det andet, så tænker han, det kunne være, at jeg bare sådan af mine egne penge, og du ved, ved siden af, kan give til de her fattige. Men han fortsætter med at give af firmaets penge, indtil der opstår et rimelig stort skænderi mellem ham og hans far, og han så siger, jamen så er det det. Så forlader jeg ligesom afskriver mig min arv, og jeg skal ikke være i det her firma længere. Og det han så gør, synes jeg, er meget, meget inspirerende. Han bliver simpelthen bare en tigger. En tiggermunk. Og det er ham, der starter den første tiggermunkbevægelse, franciskanerne, Frans af Assisi. Og vi har været nede og se kirken som familie også. Og når man ser sådan en stor, flot kirke, og så igen, så bliver det hele så fjernt, og nogle gamle billeder og nogle gamle beretninger. Men det her, det er et menneske, som bliver grebet af Helligånden i en verden, hvor han ser, at godt nok er kristendommen kommet til magten, men verden er ikke blevet bedre. Og der er brug for et opråb. Og alle de ting, som Frans skriver, når man læser dem, er de sådan meget lige frem. Han gør ikke noget stort ud af det. Han skriver, det er ham, der også har det, herre, gør mig til et redskab for din fred. Hele den her som bøn om fred på jorden. Og han siger til de andre, som begynder at tilslutte sig ham, så siger han, I skal ikke kalde nogen som helst en fjende. Alle er jeres velgører. Ingen gør jer skade. I har ikke andre fjender end jer selv. Og det er jo hans filosofi, hans tanke, hans oplevelse af Gud, det er, at alt det slemme, der møder mig, det er jo på en eller anden måde prøvelse af noget, der fører mig nærmere op til Gud. Og derfor så har jeg ikke rigtig nogen fjender. Der er ikke rigtig nogen, der kan røre mig. For alt det, der sker mig, det har Gud ligesom styr på. Og de her principper, som han lægger ned i sin munkeorden, det er det her med ydmyghed. Man skal slå øjnene ned, når der er nogen, der taler aggressivt til en. Altså man skal simpelthen gå ud af den personlige stolthed i enhver situation. Og en række andre meget konkrete regler på, hvordan man kan leve tættere på Gud. Så igen ser jeg det som, at Helligånden griber ind i en tid omkring 1100-tallet og minder kirken om ydmyghed og fattigdom, og at det ikke drejer sig om at bygge de største katedraler. Og det sidste billede, vi skal have, det er Angeri. Og Angeri voksede op i Genève i Schweiz i 1800-tallet. Og igen tror jeg, at vi måske godt kan, hvis vi sådan prøver sådan at hoppe lidt over århundrederne og sprogforskelle, kan sætte os ind i, hvad han var for en. Han var en handelssøn, sådan okay godt uddannet, men han lever i en del af verden, hvor der er en stor vækkelsesbevægelse inden for sådan det kalvinske område, men minder lidt nok om de andre 1800-tallets vækkelser, der også har været i resten af Europa og i Danmark. Og han voksede op med bibellæsning og bøn, og da han sådan bliver lidt sådan en ung mand, så laver han noget, der hedder Torsdagsklubben, hvor han mødes med andre unge mænd og læser i Bibelen. Og da KFMK bliver grundlagt i London på det tidspunkt, så er han en af de første, der siger, skal vi ikke lige starte KFMK op i Schweiz? Og han bliver dermed også en af de sådan førende kræfter i KFMK kommer op og stå i Europa. Men det er ikke det, han er blevet kendt for. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan regne ud, hvad han er bekendt for. Men han var en handelsrejsende, og senere hen i sit liv, så er han på vej ned i Italien, og han kommer tæt på en by, der hedder Solferino i 1859. Og på det tidspunkt, så blev der udkæmpet det største slag i 1900-tallet mellem Frankrig og Østrig. Et slag, der ligesom skal definere, hvilken magt er den stærkeste. Og det er igen to kristne riger på papiret. Og der dør 20.000 på en dag, og selvfølgelig utallige sårede. Så på en måde sætter det i hvert fald på niveau med det, der sker i Ukraine, hvis ikke voldsommere i det, der sker på en dag i en by. Og han bliver vidne til det. Han bliver simpelthen vidne til, hvordan der bare er sårede soldater over det hele. Og han bliver også vidne til, at der simpelthen ikke er nogen til, der er ikke nok folk til at hjælpe de her mennesker. Det er det ene. Og det andet er, at når man ligesom står der som læge, så tager man primært sine egne soldater, fordi det, når man alligevel ikke har så mange ressourcer, så er det i det mindste redde vores egne. Og det rører ham dybt. Den her uretfærdighed og den her følelse af, at de her unge mennesker, der er ved at dø, bliver overladt til sig selv. Og han skriver en bog, som hedder Et minde fra Solferino, og der bryder hans personlige tro også klart igennem. Der står, lad der ved din magt blive fred, o Gud. Det skriver han den her bog, der bliver udgivet i hele Europa og bliver en kendt bog på det tidspunkt. Og han beskriver en grevinde, som han møder, som hjælper både såret fra hver side, og som siger, at for vor Herre Jesus Kristus gjorde ikke sådan en forskel mellem mennesker, når han gjorde godt. Så han er helt tydeligt præget af et sådan meget ærligt og ligefrem kald til at hjælpe de svage og ikke gøre forskel. Og på baggrund af den bog, han udgiver, så bliver der samlet en konference, og en organisation bliver startet, som har det ene formål at hjælpe uafhængigt af hvem, der kæmper. Så hjælpe på hver side af krigen. Og det er starten på Røde Kors. Og hvis man går på Røde Korsets hjemmeside i dag, så gør de ikke meget ud af at sige, at de har kristne rødder, lad os sige det mildt. Og det er jo klart, altså der er også Røde Halvmåne og Røde Davidsstjerne. Det giver nok også god mening, især når religion bliver brugt også som del af krige. Men når de skal beskrive, hvorfor der er et kors, så siger de, at det er fordi Schweiz var uafhængig, og på den måde så kunne man tage det schweiziske flag. Og det kan sagtens også være, at det er det. Men det er i hvert fald helt tydeligt, at ham, der startede det her, han var drevet, tror jeg, af Helligånden. Og Helligånden havde brug for igen at markere i 1800-tallet, i den verden, der var der i Europa, at der er ikke forskel på venner og fjender. Og måske det er noget, vi endda selv skal mindes om, når vi også læser om den russisk-ukrainske krig, den israelsk-palæstinensiske krig, de andre krige, der er, at for Helligånden, Helligåndens hjerte bløder for alle de mennesker, der er deltagende, og især af dem, der det går ud over på hver side af kampen. Og Henri Dunant senere hen i sit liv bliver faktisk fattig, og bliver ramt af fattigdom og også isolation. Og han skriver til sidst, at alle de her prøvelser, han har været igennem, har ikke været forgæves, fordi de har renset ham og forberedt ham på at komme til Guds rige. Så jeg synes på mange måder, at der er en sammenhæng mellem de her tre personer, som jeg lige har taget frem i dag, og der er utallige andre mennesker i kirkehistorien, som vidner om det her med, at Helligånden er på ingen måde færdig, når Paulus og Peter er færdige. Og når vi læser Bibelen, så kan vi læse den på den ene måde som en hjælp til, hvordan vi kan gøre, og en inspiration til os selv, som en slags manual. Men vi kan også huske på, at Helligånden er lige så klar og stærk i dag, som han var dengang. Og jeg snakkede med det her med Signe for et par dage siden, så sagde hun også, at hun havde mødt en kollega, og det her med, at når man snakker med en kollega om Gud, så kan man nogle gange helt glemme, at Helligånden jo faktisk har ansvaret i denne samtale. At for ham er det lige så stort og vigtigt, som når Paulus står og skal tale med nogle mennesker på en markedsplads. Og det har jeg egentlig også selv tænkt, siden at det her med, når jeg møder kollegaer, så er det ikke mig, der skal prøve at få samlet et møbel, som jeg ligesom har fået at vide, at nogle andre har gjort endnu bedre, og der er en bestemt måde at gøre det på. Jeg er stadigvæk i Bibelens tid. Bibelens tid er ikke holdt op. Vi lever stadig i den nytestamentlige tid, og vi lever helt klart stadigvæk i Helligåndens gerninger, og han er slet ikke på nogen måde færdig med at arbejde med os. Og om lidt, efter gudstjenesten, så er der som sagt mulighed for, at vi kommer lidt nærmere ind på det, på det her sådan et andet del. Og vi har spurgt en, der hedder Helene, om at komme og tale om dødshjælp, aktiv dødshjælp. Og jeg tror igen, det her det er et af de her temaer, man kan gå til det og sige, hvordan skal jeg tænke om dette? Og det bliver en teoretisk tilgang. Eller også så kan man tænke, Helligånden er i gang. Helligånden er i gang der, hvor det er svært, der hvor der sker noget i vores samfund. Og der er mennesker, der ligesom stiller sig ind i den kamp og lader sig lede af Gud og bøn om at føre Guds vilje og tanker også igennem i det samfund, vi lever i dag. Så på en måde er det lidt en anden del til det, jeg har talt om her. Det er bare noget, der sker lige nu i dag. En diskussion om, hvordan vi ser på menneskers liv. Ja. Super. Det var det, jeg havde. Så vi kan lige afslutte med en bøn. Gud, jeg beder dig om, at du må minder os om, at du stadig er i gang. Du er stadig i gang i os, i vores liv. Du er stadig i gang i den her kirke. For dig er det, der sker her, lige så vigtigt som det, der skete i Bibelens tid. Du er på ingen måde færdig med dine gerninger her på jorden. Og jeg beder dig om, at vi må se efter den, lad os blive inspireret af de mennesker omkring os og før os, som har hørt dine stemmer og ladet sig kalde Gud. Og beder dig om, at du må åbne vores hjerter, så vi også lytter til dig og til det, du har at sige til os hver eneste dag. Amen.